У Мінську 23 година, у ефірі Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Знаткевич. У наступній півгодині нашого ефіру прогучить подорож Віталя Сямашки у вёску Воронцевичі Талачинського району, а так само запис онлайн-конференції з деканом бакалаврських програм Європейського гуманітарного університету Григором Міняньковим. Але спершу про події у світі. Нобелівську премію у галіні літератури за 2009 год присудили німецькій письменниці Герці Мюллер. Каля білоруських амбасадов Кишиневі, Києві і Москві відбулася акція протесту місцевих правооборонців супроти виконання в Білорусі смертного покарання. При вибуху замінованої машини каля індійської амбасади у Кабулі загинули не мені за 17 чоловік і більш за 70 були поранені. З супрацовників амбасади ніхто не потерпів. Відказність за вибух взяли на себе таліби. Представник адміністрації польського президента Леха Качинського повідомив, що той має у суботу підписати Лісабонське погоднення об реформі Євразв'язу. Польща і Чехія – опошні країни зв'язу, де Лісабонська домова не ратифікована. Чеський президент Вацлав Клаус виступає супроти погоднення. У США зафіксували рекордний дефіцит бюджету. Поводле бюджетної управи Конгресу, за 2009 бюджетний год, який скончився 30 вересня, дефіцит склав 1,4 трильйона доларів. Це амаль 10% валового внутрішнього продукту. Президенти Азербайджану і Арменії зустрілися сьогодні у Молдові у межах саміту керівників країн СНД, каб обміркувати ситуацію вокруг спрешного регіону Нагорний Карабах. Про виніки перемови покуль не повідомляється. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про інші події, зв'язані з Білоруссю. «Газпром» настоює на поетапному підвищенні ціни на газ для Білорусі у наступному році. Про це під час Всесвітнього газового конгресу у Буенос-Айресі заявив старшиня ради директора концерну Олексій Міллер. Палата представників прийняла у першому читанні новий законопроєкт об статусі військовців. Серед іншого, він предугледжує відказність для військовців термінової служби за удел у діяльності політичних партій. Перспективи відміни санкцій США відносно концерну «Белнафтахім» поколь што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Сергей Алейнік. Яшчэ на месяц падоўжылі папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога сярод іншага вінаваціць у падпалі дома міліцыянта. У Беларусі з'явілася праваслаўнае радыё. Радыё Сафія перадае на расійскай мове і толькі ў інтэрнэце. Ацяпленне ў менскіх кватэрах уключаць з 9 кастрычніка. У Менгарвыканкаме паведамілі, што под увагу несприяльний прогноз надвор'я дозволяється включити отоплення з 9 по 15 кастрычника в жилих домах, інтернатах, готелях, архівах, бібліотеках, будинках навчальних установ і у Менським зоопарку. Гэта був випуск новин, наступний про півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин запис онлайн-конференції з деканом бакалаврської школи ЕГУ професором Григором Міняньковим. Але перш подорожі свободи. Про вёску Воронцевичі Талачинського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не у забаві, одразу після обвестки.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшшы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка на Падляссе у Польщі слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз інший випуск «Подорожжа у свободи». Сьогодні про вёску Воронцевичі Талачинського району розказує Віталь Сямашка.
Гэтым разом у часі вандроўкі на Талачынщину шукаць адресу не было патрэбы. Напередодні, далеко поза межами району, стало відомо про трагічне здарення у вёсці Воронцевич. Многі місцеві, однак, лічать його забойством. Задихнулися і згорели живцом троє дітей до 12 год з трьох сусідських сімей. Їх батьки-алкоголіки собралися увечері на чергову гулянку. Про далейше розповів мені у 5 раніці керовця у сюди проходної Ніви, який підхопив мене після тягника на пустельній дорозі Столичина, по якої інакше довелося б крочить 15 кілометрів піхотою.
Троє дітей згорели. В одному домі лежали п'яні. Став, закурив, пішов. Хто не позаботився, так дітей бідних.
Тим не менш, самі п'яніці по воді суразмовці скокнуть з палаючих хати поспілі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же поглыбіліся ў тэму.
30 ящиков вина.
В день? А сколько в насельнику живет?
По 300.
Дорослых, да. Человек 70,
может? Да. Я закодировал в этом году 20. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и Сайкову, и Нефипу раскодировали. Аферец охеренный. Я сам возил ворши их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было, но их систематически удерживают. Ну, только 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да как нахера ты на это?
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Спадар Хадорскі распавёў, што ў весну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше.
10 вечера. 17 годин доводится працевать в сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять в корни сразу же.
С фермы на сотню коров з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачысціцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Колька мы жалаваліся і прасідачылі саветам, і ім беспалізны номер.
Сярэднянадоі СВК найслабейшы ў раёне. 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Вікавішчаў.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу?
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, и этот гад будет еще портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 из Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадового выпускніка 173-го Коханаўскага ПТВ Сергія Савік.
О, самы маладой механізатар.
Студія.
Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы месяц, да?
Да.
Думаю, што заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А вот тогда.
Як это бывает зазвычай, дзяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзен працуе з таксама недавно пераехаўшым з Круглянщины 37-гадовым Ігорам Саяном. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Блин, миллиона заробіў.
Почему ли?
Я там работал у своим хозяйстве, а як соединили, за 15 километров на работу надо было ездить. Школы позакрывали, у меня дети малые, что ехать это 12 километров. Каждый день на билет, где я денег наберусь?
Ну, а тут хоть школа?
Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сяджу, жду до 8-9 часов. Придеть машина, завезить вечером домой. А тут я пошел дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Мы работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился
тут, и я буду. Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Про вёску Воронцевичи Толочинского района рассказывает Виталь Сямашка.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. тутэйшы, працуе 16 год. Выглядаю упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, ў прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зрабілі, кантор, сельсавет.
Заробак болей не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіце ў калгасным доме?
Да. Ну тоже плачу 1025. Ну самі ўсё ўнутры делалі. Новыя сцены былі. Ну і пастроек ніякіх, толькі адзін хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чынила сама.
Потом, што они ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны жылы?
Да.
Ну, атрымалі?
Год назад.
А сцены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там ещё недаделаны ремонт. Это служебное жилье.
Дровы вы?
Сами заготавливали. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккуратно той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Яна на фасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх і рызыку ездзіш?
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я і на чэсная маладзіца. Бо мой сын, або ён едзіць, бо на комбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, шведачка, прывязі. И на мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Куда два.
Да, ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там полтетрадки должно.
А и гроши не вертаете? Бывают такие?
Мало, бедные.
И где будут богатые? Вот сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима пройдет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускраину. Где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Яго краязнаўчая даведка.
Метра кагавелі как княства літоўскае, 1501 годзе. Першылю упамінаюцца Варанцевічы.
А назва?
Ад каго? Годзе бы князь Варанцоў. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас, наша комсамольская праўда, 80 гадоў. У нас вельмі многа ўчоных. Сіманович, авіяканструктар. Тры кандыдаты старэйшых навук. Браты Карнілович і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Гэта ж наш выпускнік.
А это правда, что ваша школа лічыцца адзінай у краіне? Мае 8 хатаў.
Зрабілі рамонт. 5 хат нам перакрылі. Печым зайздросцяць і гарадскія жыхары.
Гэта падышла жонка, дырэктарка школы Спадарня Хмелёва. Пры крывы выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах.
Што на самой справе это было?
Не раскажу. Я ў той час паехаў.
Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Yeah. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу влепілі.
І зрабілі ворогам народа. Каб 37-й дык расстрэлялі, можа. Плюють, тягаюць.
А што цяпер ім трэба?
Нервы брываць.
Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Варанцовічу. Вот што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры.
За 12 карасей
7 мільёнаў штрафу.
Это дурдом.
Кому-то не хватило места там радам паставіць.
Сховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловым. Штодзень жа назірае іх 67-гадовы былы трактарыст спадар Вячаслаў Стальмаку. Яго хата на горцы, адкуль ён не спусціўся да мяне.
Сказаюся на озеро, там штук 20 машын стаіць.
Нашлі крайнюю, да?
Да, нашлі крайнюю.
А это як вудзілі, так і вудзіць.
Да?
Цяперашнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
То время было розовое, клевера-белое. Пчолы работали на семенении. Был товарный мёд 800 килограмм можно было за сезон.
У себя дома вы сколько у него сейчас держите?
17. А мёдом могу вас угостить.
А как мёдом?
Под гарбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина вучыць мяне, як правильно им частоваться.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
И не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господин уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана и знов зайшла про надзённое.
Экономическое становище, телебачення гляду утверждено, 25% остальное все хлопчня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. Навошто это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Вы слухали «Подорожжи свободы» про вёску Воронцевичи Талачинского района, рассказывал Віталь Сямашка. А зараз напомін об головных темах сегодняшней программы.
У Беларуси меркуется увести отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политичных партий. Про это заявил министр обороны Леонид Мальцев. «Газпром» настоивая на поэтапном повышении ценов на газ для Беларуси в наступном годе. Палата представников ратификовала рамковое погоднение помеж Урадом Беларуси и Комиссией Европейских супольностей. До 2011 года Еврокомиссия плануя выделить Беларуси 20 миллионов евро. Перспектива отмены санкций в США относно концерну «Белнафтахим» покуль что не проглядается. Про это заявил сегодня журналистам наместник министра замежных справ в Беларуси Сергей Олейник. Менский офис Организации безопасности и сотрудничества у Европе отчулить представница Финляндии. Еще на месяц продолжено попереднее расследование справы волковыска предпринимальника Николая Утуховича. У справе фигуруют теперь 4 человеки.
Першага кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакаляўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясілі страйк. Учора на нашем сайте свобода.орг на питание наведников отказал профессор Григор Минянков, декан бакаляурской школы ЭГУ. Пропануем вашей увазе запись онлайн-конференции. Питание наведников сайту читает Алексей Знаткевич.
Студент, город Вильня. З вашага артыкулу ў Новай Еўропе як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ.
Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядаць сенат, якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад.
Добрый день, поважанный Григор Яковлевич. Питание наступного зместу. Ці не допускаете вы, что Андрей Казакевич различивал на нечто большее, чем посада куратора, после того, как он кольки год пленно працавал на корысть факультету? А то, что Казакевич не претендовал на посаду директора, так это уже нормальная человечая годность.
Допускать можно все, але я не могу отказывать за Андрея Казакевича. Тем не меньше его, как у доследчика, великая перспектива, а у яких установах и у якой якости, это его выбор.
Студентка ЕГУ, Вильнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас. Але пакуль яны самі вывелі сябе з навучальнага працэсу. Што будзе далей, пакажа час. Пачакаем рашэння сената.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все ж совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчина.
Скажите, коли ласка, чому вы отмовляете махчимость перамова, умовляв, нема с кем размовлять, яны люди несурьезные, хотя в той же час кажете, что можете домовиться с Казакевичем. Дык сядайте ж за стол перамова.
Махчимость перамова, коли бы они были потребные, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такие деяния, как они робили, предпринимаются, коли уже вычерпаны иншие махчимости вырашения спречного пытания. Такими махчимостями яны не скористались. Адразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої ліст у Сенат. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер махчими. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Пытанне назіральніка, горад Вільня. Па-моему, для таго, каб усім пазбыцца гэтага канфлікту, варта ўсё ж дамовіцца і паказаць недабразычліўцам, што ў ЕГУ ўсе пытанні і праблемы можна вырашыць праз дыялог, хай сабе і запознены. Па-моему, ніхто мастоў не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага канфлікту і ўзвысіла б імідж ЕГУ як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць ваша меркаванне на гэты конт.
Про помсту говорка не идет. Это не наш метод. Про остальное я уже казал в отказах на иншие питания.
Назиральник, город Менск. У своем комментарии до ситуации на Новой Европе вы зауважили, что те посады, вокруг яких разгорелся конфликт, невыборные, и они призначаются сверху. У чем тогда отрознение ГУ от звычайного белорусского ВНУ, где все отбывается гэтак же?
Мабуть, есть много інших отрознений, иначе нас не зачинили булады. Мы дзейнічаем у адпаведнасці са статутам. Будуць у статуце іншыя нормы, будзем выконваць іх.
На паўпалітолах, горад В. Скажыце, а як так сталася, што вы, ГУ, да гэтага часу не памірыліся з Селіцкім? Гэта адзін з найлепшых палітолагаў Беларусі, які быў звольнены, як вы цудоўна ведаеце, паводле палітычных матываў. Вось хто мусіў бы выкладаць паліталогію ў ЭГУ.
Может, вы мне не поверите, але я дрэнна ведаю ситуацию со звольнением Селицкого, якого я поважаю яшчэ со студентских его часов. Что тычется его выкладания, то это пытание худшее до академичного департамента политологии, а так само и до жадания самого господара Селицкого.
Пытание задав наведник, який подписался як дзівак. Селицкий, Дунаев, команда Казакевича. Ці не здаецца вам, што гэтыя скандальныя сыходы сведчаць, што ў ЕГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Зноўку ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЕГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляецца.
Я думаю, што ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ні адзін арганізм не расце без праблемаў і канфліктаў. А калі ведаць, у якіх умовах заўсёды працаваў ЕГУ, то я б здзівіўся другому, што ён жыве і развіваецца, нягледзячы на ўсе цяжкасці, што з ім застаюцца людзі і прыходзяць новыя людзі. І ў гэтым яго будучыня. А нехта і заходзіць, робячы свой выбар альбо не зразумеўшы новай сітуацыі.
Пытанне задаў аналітык ВКЛ, горад ЭЗ. Калі вы перастанеце калечыць беларускую моладзь на мове калонізатару?
Ну, калі гэта пра ЕГУ, то такой праблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ французскай і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі палілінгвізм яшчэ большых калечыць.
Пытанне задаў Аляксандр. Ёсць меркаванні, што канфлікт у ЕГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаю, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЭГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы.
Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана.
І все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши основы в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у яго ёсць цікавыя і вядомыя палітолагі. А што тычыцца патрэбаў такіх даследаванняў, так, яны патрэбны. Але гэта пытанне да спецыялістаў.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керуником программы. Такой особо является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керуючей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Беларусістыка для яго была як дзіця, якое толькі-толькі пачало падрастаць, а ў яго взялі і забралі бацьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЭГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Спадар Смаленчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Дэпартамент аб'ядноўвае шэраг напрамкаў, і там яго ўзначальвае Павел Цірашковіч, і, наколькі я ведаю, Смаленчук не прэтэндаваў на гэту пасаду. У яго ёсць навуковы інстытут, і ён будзе працягваць кіраваць ім. Што тычыцца апошняга, то гэта дзіўнае пытанне. Працэс заключэння кантракту толькі пачаўся, і прычым тут мова?
Наведнік Алес. Калі, на вашу думку, ЭГУ зможа вярнуцца ў Менск?
Калі для гэтага будуць належныя ўмовы. Як вы, мабыць, ведаеце, ВНУ, якая працуе па балёнскай мадэлі, нават фармальна не можа працаваць у Беларусі. Я ўжо не кажу пра многія іншыя абставіны.
Пытанне задае наведнік, які падпісаўся як бегемот. Спадар Мінянкоў, некалькі гадоў таму вы актыўна ўдзельнічалі ў спрэчцы вакол мовы праграмаў нямецкай хвалі для Беларусі. Але вось у ЭГУ частка выкладчыкаў чытае свае курсы па-беларуску, ды і вы самі па-беларуску гаворыце. Дык, можа, тады мелі рацыю вашыя апаненты?
Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць полілінгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе.
Пытанне задаў Алексей Мядзвецкі. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Загодим, что есть проблемы с коммуникацией, особливо уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую велики за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми розные, але основная их частка показывала зацікавленность в развитии университета. Пусть и будем рухаться далее. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з дэканам бакаляўрскай школы ЭГУ прафесарам Рыгорам Мінянковым.
Шаноўныя слухачы, Вечаровы эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи проведшная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
У Мянску 23 години 30 хвилин, ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новинав Олексій Знаткевич. У наступній полгодині нашого ефіру чергова передача з серії «Маратон Свободи». Тема цього випуску – «Совєтський заповідник», а так само прогучить огляд ваших листів у передачі «Поштова скринка 111». Але спершу коротко про події у світі. Нобелівську премію у галіні літератури за 2009 рік присудили німецькій письменниці Герці Мюллер. Каля білоруських амбасадів Кишиневі, Києві і Москві відбулися акції протесту місцевих правооборонців, яны протестували супраць виконання в Білорусі смяротних присудов. При вибуху замінованої машини каля індійської амбасади у Кабулі загинули не менее за 17 чоловік, більш за 70 були поранені. Представник адміністрації польського президента Леха Качинського повідомив, що той має у суботу підписати Лісабонське погоднення об реформі Євразвязу. Польща і Чехія – апошні країни зв'язу, де Лісабонська домова не ратифікована. Чеський президент Вацлав Клаус выступая супраць пагаднення. У Злучаных Штатах зафіксаваны рэкордны дэфіцыт бюджэту, амаль 10% валага ўнутранага прадукту. Прэзідэнты Азербайджану і Арменіі сустрэліся сёння ў Малдове ў межах саміту кіраўнікоў краін СНД, каб абмеркаваць сітуацыю вакол спрэчнага рэгіёну Нагорны Карабах. Пра вынікі перамоваў пакуль не паведамляецца. Спрэчка вакол Карабаху таксама ёсць негатыўным фактарам у адносінах Арменіі і Турэччыны. 10 кастрычніка ў швейцарскім Цюрыху Арменія і Турэччына маюць падпісаць пагадненне, каб нормалізаваць дачыненні паміж гэтым краінамі. Супраць пагаднення выступілі шмат якія прадстаўнікі армянскай дыяспары, бо ў дакуменце няма прызнання Турэччыны генацыду армян. Вы на хвалях Радіо Свабода і коротка про іншыя падзеі, звязаныя з Беларусю. «Газпром» настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў 2010 годзе. Пра гэта падчас усясветнага газавага кангрэсу ў Буэнас-Айрэсе заявіў старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Міллер. Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі прыняла ў першым чытанні новы законапраект аб статусе вайскоўцаў. Сярод іншага ён прадугледжвае адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Палата прадстаўнікоў таксама ратыфікавала пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўро тэхнічнай дапамогі. Перспектывы адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Сергей Алейнік. Яшчэ на месяц падоўжылі папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча, якога сярод іншага вінавацяць у падпале дома міліцыянта. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра зранку. Нагадаю, вы слухалі выпуск навін.
З вами Радіо Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны агляд лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз у маратоне беларускай Атлантыды перадача «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльна і духоўна спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З
Гаспадар Олег, так что самое типовое с советской спадчины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У першую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастатства, заможных и адукованных людей. Так само произмеренная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось же литовские коммунисты отбудовывали за советские гроши замки и костелы, а белорусские их узрывали, перебудовывали у склады и домы культуры. Якая историчная подстава такой психологии?
По-перше, литовцы пожили в незалежной державе, более за 20 годов поспели выховать у своего народа повагу до родной мовы, истории и культуры. Больше того, они скористали историчный миф про Великую Литву, от Клайпеды до Несвежая Мира, записали его в свое подарок. Подучники настолько его поверили и заставили поверить інших, что Сталин подарил спочатку Вильни, потом Дускеники, а в 45-м годе и Клайпеду. После войны у Литве был мощный партизанский узброенный антисоветский супротив, и тому Сталин шел литовским коммунистам на соступки и у культурным будовництв. На Беларуси все отбывалось иначе. Спочатку в Ризе в 21-м годе Беларусь поделили помеж Польшей и Россией. Причем БССР была створена только на усходней частце Беларуси русской этничной территории без Смоленщины, Бранщины и інших землю. Беларусы ж были в основном селянской нацией, лечили своих панов поляками, які, як правило, проводили политику полонизации, особливо на территории Заходней Беларуси, причем по костел. Не было у них так само великой поваги до российских политиков, что не лечили их за людей, а так само российских попов. Тому бронить литовские замки у двукоси, польские палацы и костелы, русские сядибы и церкви, мясцовые коммунисты, а особливо белорусского походжения не жадали.
И вот тут парадокс, господар Олег. С одного боку, белорусы видовочно примают незалежную белорусскую державу. С другого боку, яны не спешаются боронить родной мовы. Как говорили в часы СССР на мове гэтак звана народу, гэтак еще не на ее говорить. У часе ж перепису называют родной мовой белорусскую, а корыстаются суседской, российской. Чем справа?
Знову же, поравнаю с литовцами. Литовцы целое поколение выучили только по-литовцу, и тому, трапивши в СССР, русскую мову ведали добре, але свою не забыли и в семьях принципово говорили только по-литовску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля тотальной полонизации. У БССР, дякуючи белорусизации, спочатку позиции белорусской мовы узмацнились, але в 30-х годах 20-го стагоддя змагання с нацдемовщиной привело до фічного знищення спочатку советской, а потом, после вересня 39-го года, и заходней белорусской элиты. Размовлять по-белоруску, особливо города, стало просто небезпечно. Я добре памятаю, як плакала моя бабуля, якая, до речі, училася у белорусским педтехнікумі в Всеславі разом с Аркадием Коляшовым, коли я у початку 80-х дома и на улице почав говорить только по-белоруску. Она казала: «Внучек, что ж ты робишь? Тебе за это заб'ють».
Не было б тое, было б что другое, твердит народная мудрость. Так чем же заменили знищенные помники белорусской истории и культуры?
Советскими новобудовлями. Например, на месте шикованного Иосифского собора конца 18-го стагоддя в Могилеве сбудовали готель. На месте могилок во всех городах будовали жилые дома и стадионы. На разбуренном Менском замчище узвели палац працовных резервов, а позднее станцию метро Неміга. А на старожитном дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новобудовлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальность.
Вы маете рацию, бо пропаганда, у тим ліку и так званая монументальная, працавала надзвичай моцно. Спочатку разбирали и знищали старые помники царских часов, причем не только на улицах и площах, але добрались нават до могилок. Потом почали ставить помники революционерам, особливо Ленину и Сталину. После войны, коли Хрущев знищил сталинскую символику, Беларусь скрозь забудовали помниками Ленина. Их было более 400. Первое место в СССР. Все улицы городов и весок, особливо центры были переназваны в горы советских альбо русских революционных дзеячаў, а после апошней войны дадаліся имены советских войскоўцаў партызанаў.
И вось уже шильдочка «Помник ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой, аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь обгоняла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу, сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, Расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР, радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімай, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошчы. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешта, палітыка Ельцына, які змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусі, скасаваў СССР менавіта ў Віскулях, на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дакляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія па СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкім менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах, і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х гадах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расейскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці намклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуецца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарэшце, спадар Олег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі-запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, а сярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наяблічча.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. Заўтра ў маратоне Беларускай Атлантыды перадача на тэму КДБ.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гадзіны агляд лістоў на свабоду. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцій у США адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Перадача Татьяны Поклад у нашым пятнічным эфіры. А зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вот что пишет Станислав Туник из вёски Шупейки Светлогорского района. Недавно в звонках на «Свободу» один слухач надто радовался, что тем, кто еще недавно активно змагался с режимом Лукашенко, уже за 60-70, а то и за 80 годов. Яны, мовляв, у гэтым житті нічого значного уже не могуть зробить. Вот так гэты слухач поставил крыш на чверті насельництва Беларуси. Як же треба ненавидеть свою країну и ее народ, каб так думать и казать про их? Думаю, что гэты слухач кормится з уладного корыта. Отсюль и такое меркаванне, якое ничем не адрозніваецца от меркавання Лукашенки. Уже 16-й год у нас при уладзе один и той же человек. За гэты час дорослыми стали тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце безініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня улады. Гэта вельмі балючая і непростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта готов хоть зараз ісці со стягом на барикады, а для іншага гэтыя барикады глубоко абыякавыя, і увесь свой вольны час ён аддае сям'і, альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. Нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей – якіх падчас Гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля ўслаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лёзунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу.
У эфире поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Со словами крыўды і папроку звертаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ужо не хочацца слухаць другі раз. Отвернуло меня от рады еще и тое, что неколи я написала до вас лист, у яким сподевалась рассказать про слынную особу нашей батьковщины Раговича, хросного батьку усих фольклористов Беларуси. Ягоные песни выконывая хор под керавництвом Дриниевского. Ягоная литургия Яна Златовуста, ведомая многим церковным харам. Зайдите у БДУ и запытайтеся у першакурсников, кто такие Рагович и Литвинка, и вам откажут. Два волоты Беларуси, два сябры-паплешники рухнули один за одним. Вы чули, каб хор выконывал одну песню у 10 вариантах, а я чула и бачила. Народный хор полесской песни под керавництвом Раговича целое другое отделение спевал «Ой, журавка, журавка». Рагович пахаваны у Парычах Гомельской области, и на ягоным помнику написаны словы этой песни. Мне потелефоновали с радуя, и я сказала, что Рагович помер некольки месяцев тому. Ягоная смерть не уписалась у вашей программы, бо было уже поздно. Конечно, Рагович и Литвинка не политики-оппозиционеры и не свояки ведомых политиков, каб их вспоминать, написала в своем листе на свободу Алена Лягун Спинску. Вельми прыкра, спадарня Алена, что так атрымалася. Наша передача «Вянок памяти» як раз и задумывалася, и стваралася для того, каб ушанаваць имёны и добрые учынки тых людей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна от того, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны ў сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іх зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. Слухаю вашу перадачу амаль 15 год. Радыё «Свабода» побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова ў аналітычнай перадачы кшталту «Экспертызы свабоды» запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Канаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падкастцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю «Свабоду» ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.